Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович. Сёння мяркуем наступныя тэмы. У чым насамрэч прычына прадуктовага канфлікту Беларусі і Расіі?
Это, мне кажется, такой очередной способ России надавить на Беларусь с тем, чтобы заставить её принимать российские правила игры в условиях санкций.
Ці боятся беларусы куплять айчынную каўбасу?
Ну, если в нас чума, то в нас должны быть и больные, но у нас никто же этим не болеет. Это, я не знаю, это или политическое, или что там, или они хотят прибрать к рукам эти предприятия, что так делают.
Футбольная сборная атрымала нового галоўнага тренера.
Потому что мы один раз уже обошлись, мы Георгия Петровича назначили аж на 20 человек, результаты именно то, что имеем.
Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні Расія забараніла ўвоз беларускіх мясных прадуктаў. Афіцыйна Рассельгаснагляд патлумачыў свае дзеянні тым, што ў беларускай прадукцыі знайшлі небяспечныя для здароўя мікраарганізмы, афрыканскую чуму свіней і антыбіётыкі. Беларускія ж лабараторыі, у сваю чаргу, не знайшлі парушэння ў прадукцыі нашых мясакамбінатаў. На думку палітолага Кірыла Коктыша, насамрэч прычынай расійскай забароны маглі стаць спробы Беларусі рээкспартаваць у Расію забароненыя еўрапейскія тавары пад выглядам беларускіх. Тым не менш, віцэ-прэм'еры Беларусі і Расіі дамовіліся ў чацвер, што пастаўкі прадукцыі маюць аднавіцца цягам 10 дзён. Ці канфлікт насамрэч вычарпаны, а можа мае больш глыбокія крыніцы, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Забараняючы беларускія кілбасы, Крэмль робіць адмысловае пасланне захаду, упэўнены дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Гэта мэсэдж быў мэсэдж да Еўропы. И это был месседж, что коли Европа будет ждать добавляться в Москву, то ей варто будет добавляться именно с Москвой, а не с любыми третьими персонами, то есть не с Беларуси, не с Казахстана. И это был головный месседж.
Москва шле послание у Европу, а у выников губляя гроши Беларусь. А компенсовать выдатки кто будет? Цікаво, что эксперт раит официальному Минску не загоняться дробязными пытаниями, а думать глобально.
Зараз вообще мы гулять. Короткую тактичную игру, настаивать на стратах, настаивать на компенсациях этих стратов и на своем праве все ж таки экспортовать, она вот символично, скажем, перепрацовав, и она совсем не пропрацовала там по санкционной продукции. Это одна. И она так само реализуема, может привести до певных выников, але не видеть.
Правда, возникает питание, что ж это за Евразийский союз таки, без межев и свободой гандлю, где и проверки на межах есть, и забороны гандлевать иснуют. Не только на поставки с Беларуси у Россию, Россия забороняет Беларуси гандлевать с Казахстаном. Кирилл Коктыш у отказ усмехается. Заходние санкции с одного боку и привязка национальных валют Беларуси и Казахстана до российского рубля свечать либеральной экономики на просторах Евразийского союза не будет. И до этого треба привыкать. С тем, что у забороне белорусской килбасы больше политики, чем вирусов, сгодны и казахский политолог Жан Кашарбаев.
Здесь больше политики, нежели какие-то фитосанитарные проблемы. Это, мне кажется, такой очередной способ России надавить на Беларусь с тем, чтобы заставить ее принимать правила игры, российские правила игры в условиях санкций.
Белорусский экономист Леонид Заика шукать у белорусских килбасах политику не раить. Экономист упэўненный, политизуючи пытание с забороной на поставку килбас белорусские чиновники спробуют сховать свой непрофессионализм. И задае пытание, чему до этого часу нам не показали выники подробязных анализов белорусской мясной продукции.
Вы видели результаты анализов? Кто-то реально может сказать о настоящей ситуации с качеством белорусских мясных продуктов и самого чистого мяса? Второй момент. Отсутствие хорошей качественной экспертизы. То, что у нас какое производится колбасы в мясных цехах, в маленьких там колхозно-совхозных предприятиях, кто контролирует их качество? Будут говорить, что у нас есть там система ГОСТа и прочее, но на местах есть эта формула чарка и шкварка. Выпили, закусили, и все пошло. И белорусы не знают, что они едят.
А тому, упэўнены Леонид Заика, нават добра, что ситуация склалася так, что наши товары забрали. забаранілі і што ўзніклі сумневы ў якасці беларускай кілбасы. Можа, кажа, хоць гэта прымусіць вытворцаў і адпаведныя структуры па-сапраўднаму гэту якасць кантраляваць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што сёлета Рассельгаснагляд накіраваў у Мінск ажно 43 ліста з просьбай правесці службовае расследаванне парушэнняў пры пастаўках прадукцыі жывёльнага паходжання. На гэтыя лісты было атрымана ўсяго 5 адказаў. У Расіі ёсць прэтэнзіі і да бяспекі расліннай прадукцыі. Апроч гэтага Расія шмат разоў выяўляла геном чумы свіней у гатовай мясной прадукцыі з Беларусі. Таксама былі выяўленыя каналы буйнамаштабнай кантрабанды тавараў з нашай тэрыторыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем мясную тэму. Расія забараніла беларускую мясную прадукцыю, бо тая не адпавядае расійскім нормам. У той час, як беларускі бок запэўнівае, што нашы прадукты цалкам бяспечныя і стандарты якасці ў Беларусі нават лепш за расійскія. Тым часам Еўропа таксама забараніла ўвоз беларускага мяса і старанна правярае, што вязуць падарожнікі з Беларусі, каб не прапусціць да сябе ні кавалачка нашай каўбасы. Прадстаўнікі ветэрынарнай службы ўжо як мінімум двойчы знаходзілі ў багажы каўбасу з афрыканскай чумой свіней. А вось ці можам мы, звычайныя беларускія спажыўцы, праверыць нашу каўбасу на вірус АЧС, высвятляла Тамара Савіч.
Еўрарадыё знайшло дакументы іспытаў беларускай каўбасы ў Расіі. Там, у каўбасе сыравэнджына з Міёрскага мясакамбіната, знайшлі геном афрыканскай чумы. Пробы каўбасы былі ўзяты на базары ў Разанскай вобласці, адвезены ва Ўладзімірскую вобласць за 240 кілометраў. Аналіз, мяркуючы па дакументах, зрабілі за адзін дзень, 28 лістапада. Тады прадукцыя паступіла ў лабараторыю. І тады ж стаў вядомы вынік. Супрацоўнікі беларускага дзяржветэрынарнага цэнтра кажуць, што па правілах іх лабараторыі такі аналіз робяць за 3 працоўныя дні. У Беларусі зараз можна правесці аналіз на афрыканскую чуму свіней у гэтым цэнтры пакуль бясплатна.
Для исследования на АЧС нам максімальнае количество, ну не больше 30 грам, 30-50 грам необходимо.
Праводзіць аналізы будуць цалкам ананімна, бо ў незалежным даследаванні зацікаўлена сама лабараторыя. Аналіз на афрыканскую чуму свіней будзе гатовы праз 3 дні, хоць іспыты могуць праводзіцца і болей, калі лабараторыя вельмі загружаная, ці наадварот за адзін дзень, калі чэргаў няма. У гэтай жа лабараторыі беларускага дзяржаўнага ветэрынарнага цэнтра можна правесці аналізы і на антыбіётыкі, але гэта вылеціць у капейку.
Антыбіотык около 1 300 000, наверное, один антибиотик. В мясе начнем, мы делаем 4 антибиотика, в колбасе, возможно, 2.
Расіяне знайшлі ў беларускай каўбасе і сальманілёз, і кішэчную палачку. У беларускім цэнтры праводзяць і такія аналізы. Усяго можна выявіць стафілакок, кішэчную палачку, сальманілёз і масу іншых бактэрый. Але аналізы будуць праводзіцца цягам 7-10 дзён і будуць каштаваць 400-500 тысяч рублёў за адзін аналіз. Дырэктар Белдзяржветцэнтра Александр Аксёнаў кажа, што да іх у лабараторыю звяртаюцца і простыя людзі, прыносяць мяса ці каўбасу. Але ў каўбасе геном віруса афрыканскай чумы свіней не знаходзілі ні разу.
Каўбасе нет, в патматэрыяле ад паўсю жывота. Не, кусочкі органу. Это был Витебский комплекс, там, где вот чума. Частный сектор из Гродно.
Тамара Савич, Еврорадио.
А вось што думаюць мінакі наконт таго, ці бяспечна цяпер есці беларускія свіныя вырабы, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Расія знаходзіць у нашай каўбасе геном свіной чумы, сальманелу, кішэчную палачку. А вы не баіцеся пасля гэтага купляць беларускую каўбасу?
Я её вообще не пакупаю. Почему? Потому что я её праверил, был в Киеве лабораторіі, мой сын праверил. И она оказалась некачественной. Мне просто было стыдно при сыном своим. Я в магазине брал, все как положено. Ну, увы.
Ну, конечно, что нет. Уже сейчас уже купила несу. Конечно, что нет. А что, наша белорусская всегда была хорошая. Нет, не боюсь и уверена в качестве белорусской колбасы. На 100%. Я думаю, что это связано не с экономикой, а с политикой.
Не очень боюсь. Все употребляют. Не знаю, не осведомлен. Первый раз этого слышу.
Я не боюсь. Потому что у нас гарантия качества есть. Ну, конкуренция. Я считаю.
Ну, если в нас чума, то в нас должны быть и больные, но у нас никто же этим не болеет. Это, я не знаю, это или политическое, или что там, или они хотят прибрать к рукам эти предприятия, что так делают. Ну, не знаю, это, конечно, с их стороны очень нехорошо. Если мы в таможенном союзе, союзное государство... Партнеры так не поступают.
Ты не боитесь вы после заявы у России набывать белорусскую колбасу?
Если бы привозят из
с Украины употребляют, у нас тем более можно. Плюс я считаю, что через нашу Белоруссию идет с Польши очень много товара, и вот только за это она себя защищает.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Евроновины на хвалях Еврорадио. Краины Европы под ледяным дождем, без тепла и светла. Холод и ледяные дожди выкликали транспортные проблемы у некоторых краинах Европы и стали причиной отключения электроэнергии. 3 дни без светла заставался сербский город Майданпек. Насельництву оказывает допомогу организация Червоного Крыжа. У Нижней Австрии зачинено множество дорог, не працуют школы и поштовые службы. У Чехии возникли проблемы на железнодорожных дорогах. У середу были отменены сотни тягников. Коля 100 тысяч пассажиров были вымушены шукать инший способ перемещения. Керри и Лавров обмяркуют у Базеля украинский кризис. Тема Украины станет основной у ходе перемоу керовников внешнеполитичных ведомств у России и США у швейцарским Базеле. Сергей Лавров и Джон Керри сустренутся на полях 21-го поседжения Совета министров замежных справ краин АБСЕ, якое открывается у четвер. По даденных крыниц, близких до перемоу, говорка пойдет про шляхи урегулявания украинского кризису и выконания мінських домовленостей, повідомляє Euronews. Адзначу, що Керри і Лавров прибули у Базель у середу. Українське питання буде обмірковуватися у перший день форуму у межах агульної дискусії о безпеці Європи. ЕС перелічив Україні 500 мільйонів євро. Раніше у межах двох аналогічних програм Брюссель вилучив Києву 860 мільйонів, остатні 250 мільйонів будуть виплачені пізніше. Комісар по фінансових питаннях ЄС настоює на тим, що гэтыя сродкі призначені на поліпшенні державного керування, модернізацію економіки, боротьбу з корупцією, пераўтварэнні у енергетиці і гандлі. Нагадаю, що президент України Петр Порошенко казав, що у випадку поспіху реформів Україна зможе претендувати на удел у ЄС праз 6 годів. Ліза Кучарова, служба інформації Еврорадіо.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся у студию Еврорадио. Паўднёвага потоку тип паўднёвага калідору не будзе, заявіў днямі спачатку Владимир Путин, а потом ягоныя словы пацвердзіў і кіраўнік Газпрама Алексей Міллер. Нагадаю, што раней Расія планавала пабудаваць газаправод у абыход Украіны. Труба мела прайсці праз Чорнае мора наўпрост Украіны паўднёвай і цэнтральнай Еўропы. Пастаўкі газу хацелі пачаць ужо ў наступным годзе, а запусціць газаправод на поўную магутнасць у 2018. Аднак днямі Расія адмовілася ад далейшай реалізацыі праекта. Кіраўнік Газпрама заявіў наступнае, цытую: «З улікам пазіцыі Еўракамісіі, якая не спрыяе рэалізацыі гэтага праекта, з улікам таго, што мы да гэтага часу не атрымалі дазволу Балгарыі, мы лічым, што Расія ў гэтых умовах не можа працягваць рэалізацыю гэтага праекта». Канец цытаты. Як адрэагавалі на гэтую заяву ў краінах, якія паўднёвы паток непасрэдна датычыць, даведаемся з Еўрафокуса.
Президент России Владимир Путин заявил, что спыняет реализацию проекта «Паўднёвый поток». Реакция в Европе была разной и неоднозначной. Самый великий резонанс, вядома, эта заява выкликала у Болгарии, про якую повинна была исти газовая труба. Премьер-министр Бойко Борисов дал заклик парламенту провести конструктивный диалог и представить ему конкретные задачи у дочинении до позиции Болгарии, как подчас его визита в Брюссель Борисов смог представить ее старшине Европейской комиссии, заместо того, как читать, кто и кольки спрыял об перешкаджаў ажыццяўленню праекта. Тым часам Еўракамісія збіраецца працягваць перамовы з Расіяй па праекце, нягледзячы на заяву Путіна. Камісар ад Балгарыі Крысталіна Георгіева падкрэсліла, што такія энергетычныя праекты мусяць стварацца і дзейнічаць згодна з законадаўствам Еўрасаюза, якое абараняе спажыўцоў, грамадзян і прамысловасць ад рызыкі рэзкага ўзрастання коштаў. Яна адзначыла, цытуем:
Рашэнне Москвы толькі пацвярджае, што нам не варта залежыць ад адной крыніцы газу. Дыверсіфікацыя крыніц энергіі для Еўропы вельмі важная.
Брытанскі аналітык Джон Лаф, эксперт каралеўскага інстытута міжнародных адносінаў Chatham House, мяркуе, што матывы ўсіх бакоў у канфлікце вакол паўднёвага патоку відавочныя. Цытуем яго.
Гэта з самага пачатку быў у вялікай ступені палітычны праект, а не камерцыйны. Мэта яго была празрыстая — заліваць Украіну. Цяпер каля паловы расійскага экспартнага газу ідзе праз Украіну. Калі б аднойчы Украіна страціла прыбытак ад транзіту і перастала быць настолькі стратэгічна важнай для Еўропы, гэта б змяніла баланс сілаў у рэгіёне. І таму, калі Расія праявіла свае намеры ў дачыненні да Украіны, з'явілася моцнае супрацьдзеянне праекту паўднёвага патока.
Лав скептычна ацэньвае шанцы Расіі давесці да завяршэння будаўніцтва новага трубаправода праз Турцыю.
Расія плануе пампаваць да грэцка-турэцкай мяжы 63 мільярды кубаметраў газу, але гэта запатрабуе вельмі значных укладанняў. Адначасова Расія пачынае затратны праект па будаўніцтве трубаправода ў Кітай. Так што ў «Газпрома» шмат планаў, але рэалізаваць іх у цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі будзе вельмі складана.
Міністр замежных спраў Венгрыі, якая таксама разлічвала на расійскі газ праз паўднёвы паток, Пётр Сіярта, мяркуе, што пасля рашэння Пуціна спыніць будаўніцтва газаправода, неабходна пачаць шукаць альтэрнатыўныя шляхі забеспячэння Венгрыі энерганосьбітамі. Адным з варыянтаў можа быць паўднёвы газавы калідор, які будзе транспартаваць газ з Азербайджана. Цытуем яго словы.
Для таго, каб у доўгатэрміновай перспектыве забяспечыць энергазапасы Венгрыі, нам прыйдзецца шукаць дадатковыя магчымасці. У прыватнасці, пастаўкі газу з Азербайджана ў цэнтральную Еўропу па паўднёвым газавым калідоры могуць стаць істотнай альтэрнатывай для Будапешта.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што ад самага пачатку размоваў пра будаўніцтва паўднёвага патоку эксперты казалі пра тое, што гэты праект выключна палітычны, і яго мэта пакараць Украіну. Эканамічнай жа выгады ў ім няма. І вось цяпер, калі ў газаправод ужо ўклалі як мінімум 5 мільярдаў долараў, праект вырашылі закрыць. Хаця сапраўдныя неафіцыйныя лічбы могуць быць значна большымі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Новым галоўным трэнерам футбольнай зборнай Беларусі стаў Аляксандр Хацкевіч. Такое рашэнне прыняў у чацвер выканкам Беларускай федэрацыі футбола. Іншых кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера не было. Хацкевічу 41 год, ён вядомы ў мінулым беларускі футбаліст, выступаў за мінскае і кіеўскае «Дынама» і за зборную Беларусі. У цяперашні час ён кіруе кіеўскім «Дынама-2». А вось у працы са зборнымі асаблівага досведу не мае, бо працаваў толькі год галоўным трэнерам моладзевай зборнай, што не прынесла камандзе вялікіх поспехаў. Аднак сябры выканкама Федэрацыі беларускага футболу ўпэўнены, што цяперашні выбар лепшы за папярэдні. На выбарах новага галоўнага футбольнага трэнера краіны пабываў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
На паседжанне выканкама АБФФ прыходжу за 5 хвілін да пачатку. Раскладваюць на мяккім стуле ў першым шэрагу гледачоў, адкуль мяне далікатна зганяюць. Прабачце, тут Аляксандр Мікалаевіч. Інтрыга знікае. Трэнерам будуць выбіраць Хацкевіча. Канчаткова яе знішчае намеснік кіраўніка федэрацыі Сергей Сафарьян.
Я вношу на ваше рассмотрение утверждение в должности главного тренера национальной сборной Республики Беларусь Александра Николаевича Хацкевича. Это решение сегодня утром мы обсуждали с членами бюро, и консолидированное решение членов бюро вынести кандидатуру Александра Николаевича на рассмотрение заседания исполкома и рекомендовать его в утверждение к данной должности. Я думаю, что Александр Николаевич не нуждается в особых представлениях.
Урачисто заявляя ён. Побач з ім кіраўнік АБФФ і віце-прэм'ер Сергей Румас. Акрамя іх за вялікім авальным сталом яшчэ 17 чалавек. Пазнаю Пунтуса і Чыжа. На руце бізнэсоўца той самы гадзіннік за 400 тысяч долараў. Нядобрая прыкмета, пачынаюць жартаваць журналісты ў соцсетках. З гэтым жа гадзіннікам Чыж мінулы раз галасаваў за Кандрацева. Хацкевіч выходзіць да выканкама, становіцца за кафедру, пачынае дзякаваць за давер і абяцаць апраўдаць чаканні. На пытанне аб праграме працы няўцямна гаворыць пра планы пакінуць кульчыя і таямнічага заморскага спецыяліста.
Надеемся, что будет иностранный специалист, но на сегодняшний момент я не имею права называть его имя.
Перадвыборчую ідылю нечакана псуе член выканкама АБФФ з Брэста Яўген Трацюк. Ён гаворыць, што ў прынцыпе не супраць прагласаваць за Хацкевіча. Кандыдатура, маўляў, не самая дрэнная. Магло і горш быць. Але пры адной умове. Хай Хацкевіч пакуль будзе не трэнерам, а выконваючым абавязкі.
До конца этого цикла Александр Николаевич, да?
сразу, да? Александр Николаевич не будет назначен главным тренером национальной сборной, а будет исполнять обязанности до конца вот этого цикла. Если нормальный результат, если мы увидим движение сборной вперед, то с удовольствием тогда мы ему продлим его полномочия. Потому что мы один раз уже обошлись, мы Георгия Петровича назначили аж на 2 цикла, результаты.
Электрочука ніхто не підтримлює. Гучать одну пропонову підтримати Хацкевича. Мовляв, головне, що він білорус. А що не тренував покуль мадридський Реал, не біда.
А далі ми самі поймемо. Ошиблись, не ошиблись. Тому я повністю підтримую кандидатуру Хацкевича. Вважаю абсолютно правильне рішення. Чоловік опитний, білорус, прежде всего. Чоловік, який пройшов велику школу, має всевозможные категории тренерские. А то, что мы выбираем работу в Реале, в Мадридске, то мы работаем с местным
батьком. Голосует за нового тренера амаль одиноголосно. Самотно устремливается только бунтовщик Трачук. Причин, по яких до стадии голосования на виконкомі не дошли кандидатуры Кучука и Гончаренки, ни Сафарьян, ни Румас не тлумачать. Агулом выборы и обмеркование кандидатуры нового тренера национальной сборной Беларуси по футболе на виконкомі АБФФ займают около 10 хвилин. Прикладно настолько, сколько 3 года тому выбирали Кондратьева. Алис Плецкий, служба информации Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Александр Хацкевич призначений головним тренером футбольної збірної Білорусі. 18 сябров виконкома Білоруської Федерації футболу проголосували за його кандидатуру. Один утримався. Інших кандидатів на посаду головного тренера не було. 41-годовий Александр Хацкевич – відомий у минулому білоруський футболіст, виступав за Мінське і Київське «Динамо» за збірну Білорусі. У теперішній час він керує київським «Динамо-2». На посадженні виконкома стало відомо, що серед 30 кандидатів на посаду головного тренера був і легендарний у минулом футболіст Дієго Марадонна. Правда, перемови з ним ніхто не проводив. Мінське «Динамо» замацовується у зоні плей-офф континентальной хоккейной лиги. У середу була отриманая гостевая перемога над «Локомотивом» 5-4. Черговий матч чемпіонату КХЛ пройшов у Ярославлі. Лік неодноразово мінявся на користь то одной, то другой команды, і усе ж мінчане вирвали перемогу у конкурентов за трапління у плей-офф. По 2 шайби на рахунку Чичу і Щехури. Динамовцы займают 6-е место у конференции «Заход». У их 52 очки после 32 матчов. Наступный матч Минский клуб проведет 5 снежня у гостях супроть «Витязя». Лимит на легионера у футбольном чемпионате Беларуси узмоцненный. Такое решение принял выконкам Белорусской Федерации футбола. Так само была подтримана и инициатива Минского «Динамо» об измене понятия легионер. Гулец, який провел 50 и больше матчов за сборную своей краины, не будет лечиться легионером у высшей лизе чемпионату Беларуси. Так само сборная повинна уходить у топ-100 рейтингу ФИФА. Лик легионеров, которые могут одночасово находиться на поле у складе одной команды, скорочены с 5 до 4. Пауборонца солигорского «Шахтера» Алексей Рыас подписал контракт с «Батэ», поведомляя сайт Борисовского футбольного клуба. Догэтуль усю свою карьеру 27-годовый гулец провел у солигорском клубе. С 2005 по 2006 он гулял у дублюющем складе «Горняков», с 2007 у основным. У высшейшей лизе Рыас провел 189 матчов, забил 31 гол, отдал 12 выниковых передач. У шерогах «Шахтера» футболист становился владальником Кубка Беларуси, 4 разы сребранным и 2 бронзовым. Бронзовым призером национальных чемпионатов. С вами был Виталий Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Час музычных новинок на Еврорадио. Александр Рыбак выклал у сетева песню для Беларуси на Евробачанне, а гурт «Дай дорогу» выправляется у святошный 20-сантиметровый тур по Беларуси.
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Александр Рыбак выклаў у сеціва песню «Май акцент», якую напісаў для гурта «Мілкі». 4 снежня каманда дзяўчат пад кіраўніцтвам нарвежскага музыкі выступіла на нацыянальным адборы на Еўрабачанні 2015, дзе пазмагалася за выхад у фінал праслухоўвання. Нагадаем, трыумфатар Еўрабачанні 2009 сёлета вырашыў дапамагчы Беларусі перамагчы ў самым папулярным песенным конкурсе Еўропы. Музыка напісаў песню і сабраў дзявочы гурт, правёўшы кастынгі па ўсёй Беларусі. Фіналісты міжнаціонального відбору стануть відомі увечері 5 снежня. Фінал прослуховування відбудеться 26 снежня. Новозеландський суд призначив більш жорстку міру утримання ударнику ACDC Філу Раду, обвинуваченому у погрозі забойством і у захованні наркотиків. Після арешту музика був амаль одразу ж випущений під заклад, однак з того часу поспів серйозно порушити його умови, про що на черговому посядженні не промінув повідомити судді прокурор. У приватності Рад опинився утягнутим у конфлікт з невідомим і накинувся на свого ж тіла охоніка, коли той поспробував оттягнути музиканта від великого хлопця, з яким Рад посварився. Після інциденту музикант накричав на навідувальників кав'ярні, пораючи їм ніколи не зв'язуватися з мафією. Великий хлопець, по некоторих дазіних, проходить свідком по справі Рада. Так що тепер ударника обвинувачується ще і у тиску на свідок, що з'являється серйозним порушенням. По виниках посядження Раду строго заборонили уживати які-небудь нелегальні речі. Окрім того, у суд він був доставлений у кайданках. Як повідомляють СМІ, які будуть сошити за ходом справи, обвинувачений поводить себе доволі буйно, тому новий поворот не став, бодай, сюрпризом. Філу Раду погрожає 7 годов тюрми, а остатні удільники ACDC уже заявили, що у тур у підтримку нового альбома «Rock or Bust» і вони, коли спотребиться, відправиться з новим бубначом. «Дай дорогу» виправляється у святочний 20-сантиметровий тур по Білорусі. Вандровка самих відомих брестських панків, присвячена 10-годдю культового альбома «20 сантиметрів». Розповідає лідер гурта Юрий Стильський, якого ми знайшли на вокзалі у Борисові.
«Подготовили всі пісні, які в двадцятнике, в такому оригінальному, можна сказати. Плюс ще будемо робити якийсь шот».
20-сантиметровий тур «Дай дорогу» протягнеться до 21 снежня. У його межах музики дадуть концерти у 8 городах. Телеканал HBO дав добро на запуск телесеріалу, присвяченого музичній сцені Нью-Йорка 70-х годів. Продюсуванням стужки будуть займатися Мік Джаггер і Мартін Скорсезе. Скорсезе так само виступить режисером пілотного епізоду. Про те, чи планує Джаггер зіграти самого себе у серіалі, інформації нема. Відомо, що головну роль керівника музичного лейбла буде грати Робі Каннавейл, відомий по серіалах «Подпольна імперія» і «Сестра Джекі», а Олівія Уайльд зіграє його узорно-богемну жінку. Міни виходу серіала нічого покуль не повідомляється. Гэта було тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з намі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну і наприканці програми афіша. Тузін ФМ підведе музичні виніки году. Гурт ДДТ упершиню за 5 годов приїде у Білорусь. Ну а брати Лєта з гуртом 30 секунд до Марса рихтуються до візиту у білоруську столицю.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо. Дванадцатого снежня у клубе «Пираты» буде названы гурт, який став открытием у беларускай музыцы сёлета, а так само герои году. Найлепшая команда на беларускай незалежной сцене по версии найстарейшего музычного порталу «Тузін ФМ», який уже 12-й год подсумовывает выники музычного году. За месяц до концерту был обвешчаны шорт-лист претендентов на перамогу у абодвух номинациях. У номинации «Открытё» 5 гуртов и выканаўцаў. У категории «Герои году» номинуются між іншым Лявон Вольский, Дитюки, Вурай, Акута, Ляпис Трубецкий. Пераможцы будуць абвешчаны непасрэдна на канцэрце, у якім выступяць па тры прэтэндэнты ў кожнай з намінацыяў.
Зайдзі в маё сэрца, там ещё тепло. Пайми маю правду.
26 лютага у Мінск-арэні у рамках тура у падтрымку альбома «Празрачный» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ. Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая, благородная, неспецівая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў. Гурт Джарда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта гурта «30 секундаў да Марса» ў Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне плюс палкасць». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся! На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пра мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.